Χαίρετε. Σεβαστοί πατέρες, Δεσποινής Ιουλία, ευχαριστώ για όσα είπατε, αλλά αισθάνομαι ότι δεν ανταποκρίνομαι πλήρως σε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που μου δώσατε. Είμαι μαθητής του διδασκάλου, αλλά απέχω παρασάγκας από το παράδειγμά του. Προσευχηθείτε με τη βοήθεια του Κυρίου μας να διακονούμε τα παιδιά, γιατί αυτό το έργο είναι που με γεμίζει, αυτό το έργο είναι που αισθάνομαι ότι παρέλαβα από τον Κύριό μου και θέλω να το φέρω εις πέρας. Το θέμα φαίνεται λίγο άσχετο με τα παιδιά. Η σχέση του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, με τους συνανθρώπους του. Αλλά είναι πολύ σχετικό. Η παιδαγωγία, όπως είπε η Δεσποινής Ιουλία, είναι ένα τμήμα της ανθρωπογνωσίας. Πρέπει να γνωρίζουμε τον άνθρωπο και να τον γνωρίζουμε σε βάθος για να μπορούμε να κάνουμε και παιδαγωγική και να οδηγήσουμε τα παιδιά μας σωστά. Το πιο ακριβές κατηγορούμενο για το Θεό που εντοπίζεται στην Αγία Γραφή και το οποίο χαρακτηρίζει ουσιοδός την ύπαρξή του είναι ένας λόγος του Ευαγγελιστή Ιωάννη που υπάρχει στην πρώτη του επιστολή, πασίγνωστος. Ο Θεός αγάπη εστί. Τι θα πει αγάπη? Αγάπη θα πει κατά πρώτον σχέση. Δηλαδή να θέλω να συνδέομαι με το πρόσωπο που αγαπώ. Και μάλιστα όχι απλά να συνδέομαι, αλλά το ότι το αγαπώ σημαίνει ότι αυτό το πρόσωπο παίζει ένα πολύ σημαντικό, έναν κέριο ρόλο στη ζωή. Τόσο κέριο που αν αυτό το πρόσωπο λείψει από τη ζωή μου για κάποιον λόγο, τότε η ζωή μου δεν έχει νόημα. Χάνει από το νόημά της ή χάνει και όλο το νόημά της. Αν λείψει η αγάπη από τη ζωή μας γενικά, τότε η ζωή μας γίνεται ανόητη, χωρίς νόημα και καθίσταται περιττή. Πραγματικά, σκεφτείτε λίγο αδέλφια μου, τι θα πει ευτυχία? Ευτυχία θα πει χρήματα, θα πει δόξα, θα πει τιμές, θα πει διάκριση, θα πει ειδονές. Αν μας τα έδιναν όλα αυτά, αλλά αφαιρούσαν την αγάπη από όλα αυτά, τότε όλα αυτά δεν θα είχαν κανένα νόημα. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για ευτυχία. Αν πάλι είχαμε το προνόμιο της αγάπης, γιατί είναι προνόμιο να αγαπάς, προνόμιο του ανθρώπου, ας μην είχαμε όλα αυτά, θα ήμασταν ευτυχείς. Αυτό το αποδεικνύει η εμπειρία, η ιστορία. Θα πει λοιπόν σχέση, να θέλω να συνδέομαι με το πρόσωπο που αγαπώ. Και η αγάπη που αισθανόμαστε οι άνθρωποι, αυτή η σχέση, ο σύνδεσμος που αναπτύσσουμε, πηγάζει ή μάλλον αντανακλά, αλλοιωμένα βέβαια, μετά την πτώση μας, με την είσοδο της αμαρτίας στη ζωή μας, όλες αυτές οι σχέσεις και η αγάπη αλλοιώθηκε. Αντανακλά όμως, έστω έτσι αλλοιωμένη, την αγάπη μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτή είναι η αυθεντική, η τέλεια αγάπη. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό κατά τέτοιον τρόπο που να μην μπορεί να υπάρχει ο Πατήρ χωρίς τον Υιό. Το ιδίωμα του προσώπου του Πατρός, το κύριο γνώρισμά του, είναι ότι είναι Πατήρ, ότι γεννά τον Υιό, ότι έχει Υιό. Αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορούμε να εννοήσουμε τον Πατέρα χωρίς τον Υιό. Αν βγάλουμε από τη σχέση αυτή τον Υιό ή το Πνεύμα, τότε δεν μπορεί να υπάρχει Πατήρ. Η σχέση αυτή είναι η τέλεια σχέση. Η αυθεντική σχέση αγάπης. Να μην μπορώ να υπάρχω χωρίς το πρόσωπο που αγαπώ, χωρίς τα πρόσωπα που αγαπώ. Επίσης, αγάπη θα πει θυσία. Αγαπώ ένα πρόσωπο που σημαίνει ότι θυσιάζομαι γι' αυτό. Θυσιάζω χρόνο, θυσιάζω κόστος, θυσιάζω πάρα πολλά πράγματα. Θυσιάζω το εγώ μου, πολλές φορές ταπεινώνω τον εαυτό μου προκειμένου να διακονήσω το πρόσωπο που αγαπώ. Σκεφτείτε μια μητέρα, πώς θυσιάζεται για το παιδί της, ιδιαίτερα όταν το παιδί της έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Τότε θυσιάζει τα πάντα για το παιδί της. Επίσης, αγάπη, και αυτή είναι η κορυφή της αγάπης, είναι το να θυσιάζει κανένας όταν χρειάζεται και τη ζωή του ακόμη για τον άλλον. Δεν λέει η Γραφή? Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει. Είναι ατής την ψυχήν αυτού θύ υπερ των φίλων αυτού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτή. Να θυσιάζει κανένας και τη ζωή του ακόμη για τους ανθρώπους που αγαπάει. Τώρα, πώς εκφράζεται η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο? Είναι πολύ σημαντικό να το μελετήσουμε και να το σπουδάσουμε αυτό. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και μάλιστα λέει η Γραφή ότι πρώτος ηγάπησεν αυτόν. Αγαπά τον άνθρωπο ελεύθερα. Εμείς αγαπούμε τους ανθρώπους, αλλά μεταξύ μας υπάρχουν δεσμεύσεις οι οποίες περιορίζουν την αγάπη μας. Και η αγάπη μας έχει προϋποθέσεις. Μια μητέρα αγαπά το παιδί της, αλλά η αγάπη αυτή έχει την προϋπόθεση ότι είναι μητέρα του, ότι συνδέεται μαζί του και μάλιστα συνδέεται με τέτοιο δεσμό, πολύ στενό δεσμό αίματος. Και αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση της αγάπης της και στο τι είναι αγάπη μητρική. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο απροϋπόθετα, χωρίς καμία προϋπόθεση. Μας αγάπησε, λέει η Γραφή, πρώτος, χωρίς να υπάρχουμε εμείς καν. Μας αγάπησε και μας έφερε στην ύπαρξη. Γιατί? Επειδή έτσι θέλει, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί το έκανε αυτό, ρωτάει? Επειδή έτσι θέλει. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση σε αυτό το πράγμα. Και προσέξτε πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Μας έφερε στην ύπαρξη. Μας έφερε στην ύπαρξη από το μηδέν, δεν υπήρχαμε. Και όχι μόνο μας έφερε στην ύπαρξη, αλλά και όταν εμείς γίναμε αντάρτες και αρνηθήκαμε να ζήσουμε μαζί του και αρνηθήκαμε αυτό το χάρισμα, αυτή τη δωρεά να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο του, με τις εντολές του για να κληρονομήσουμε και τον ουρανό και αποφασίσαμε να αυτοθεωθούμε και γίναμε αντάρτες και πήγαμε κόντρα στο Θεό, ενώ ο Θεός θα έπρεπε να μας εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης και να μην υπάρχει. Να εξαφανιστεί το ανθρώπινο γένος. Φάνηκε ανάξιο της αγάπης του. Εν τούτης αυτός, παρότι η αμαρτία στρεφόταν εναντίον του, πώς λέει στον 50ο ψαλμό, «Σίμωνο ήμαρτον». Κάθε αμαρτία, οι αμαρτίες μας στρέφονται εναντίον του Θεού. Παρότι θα έπρεπε, επαναλαμβάνομαι, να μην υπάρχουμε και να μας εξαφανίσει, αυτός κάνει τα πάντα για να μας σώσει. Τα πάντα. Στέλνει ανθρώπους, στέλνει προφήτες, στέλνει δικαίους, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καθαρίσει το κατ' εικόνα που έχει αμαυρωθεί από την αμαρτία, να μπορούμε να δούμε καθαρά και όχι μόνον αυτό. Αλλά τι κάνει? Όταν, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είδε ότι το κακό έχει παραγίνει και ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλη δυνατότητα σωτηρίας, στέλνει τον Υιό του στη γη. Γίνεται ο ίδιος άνθρωπος. Γίνεται ο ίδιος άνθρωπος και έρχεται στη γη, και όχι μόνο έρχεται στη γη, αλλά πεθαίνει και για τον άνθρωπο. Αυτό το τρομερό που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Τόσο πολύ μας αγάπησε, που πέθανε για μας. Γενόμενος, λέει, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και όχι απλό θάνατο, αλλά σταυρικό θάνατο. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ο θάνατος αυτός δεν ήταν ένα γεγονός που συνέβη ξαφνικά στην ιστορία. Σας είπα ότι ενσαρκώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, έγινε άνθρωπος. Πριν φτάσει στο σταυρό του Γολγοθά για να θυσιαστεί, για να παραδώσει τη ζωή του στο θάνατο, όπως τόνιζε και ο μακαριστός διδάσκαλός μας, κουβάλισε πολλούς άλλους σταυρούς και υπέμεινε πολλές άλλες σταυρώσεις. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του ότι υπέμεινε πολύ σκληρή αντιλογία εκ μέρους των αμαρτωλών, δηλαδή εκ μέρους μας. Ο Ιωάννης λέει στην αρχή του Ευαγγελίου του ότι στα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβαν. Ήρθε στους δικούς του, ήρθε στο σπίτι του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν και τον αρνήθηκαν και τον απέρριψαν. Όμως αυτός επέμεινε μέχρι τέλους. Επέμεινε να αγαπάει τον άνθρωπο μέχρι τέλους. Και παρότι εμείς τον αρνούμασταν, αυτός επέμενε να μας δείχνει την αγάπη του με κάθε τρόπο. Και την αγάπη του την έδειξε και στην καθημερινή του ζωή ως άνθρωπος. Και στις σχέσεις του με τους υπόλοιπους ανθρώπους, με τους συνανθρώπους του. Έγινε και ο Θεός μέρος της ιστορίας μας. Πήρε τη σάρκα μας, δηλαδή πήρε και ό,τι αφορούσε τη σάρκα μας και ό,τι αφορούσε τη ζωή μας. Και μπήκε στην κοινωνία των ανθρώπων και ήρθε σε σχέση και σε επικοινωνία και σε επαφή με τους ανθρώπους. Και στη σχέση του αυτή την καθημερινή, και τότε εκδήλωσε την αγάπη του ως θεάνθρωπος με πολλούς τρόπους. Αλλά δεν θα υπήρχε δυνατότητα χρονική να μιλήσουμε για αυτό το θέμα σε έκταση και να το καλύψουμε. Γι' αυτό επέλεξα να ασχοληθούμε μόνο με μια πτυχή των σχέσεων του Χριστού με τους συνανθρώπους του, στην περίοδο δηλαδή της δράσεώς του, στην περίοδο της επίγειας πορείας του, για να δούμε πώς διαχειρίστηκε αυτό το θέμα. Το θέμα διαπροσωπικές σχέσεις. Πώς ο ίδιος συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Πώς ανταποκρίθηκε στους ανθρώπους της εποχής του, στο πλησίασμά τους, της εποχής του ενώ της περίοδου δράσεώς του εδώ στη γη. Αφού ο Χριστός είναι πρότυπο και είναι πρότυπο για όλους μας. Μιμητέ μου, λέει ο Παύλος, γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αυτό που πρέπει να το γνωρίζουμε. Θα θίξω όμως μόνο ένα τμήμα του σημείου αυτού, μόνο ένα τμήμα, ένα μέρος της αγάπης που έδειξε ο Χριστός στους συνανθρώπους του τότε, το καιρό εκείνο, και αυτό είναι ο έλεγχος. Έλεγχος, θα μου πείτε, συμβαδίζουν έλεγχος και αγάπη. Όταν μιλάμε για έλεγχο, τι φέρνουμε στο νου μας? Κάτι σκληρό. Φέρνουμε στο νου μας κάποιον ο οποίος φέρνει στο φως όσα δεν θέλουμε να φέρει στο φως. Και αυτό μας δυσαρεστεί. Ελέγχω, θα πει φέρνω στο φως. Όταν έρχεται να μας ελέγξει η εφορία, λέω τώρα, αν έχουμε κάνει ατασταλίες, τότε αισθανόμαστε πανικό. Όταν ελέγχουμε το αυτοκίνητό μας, και διαπιστώνουμε ότι πρέπει να πληρώσουμε κάνα 3.000 για να το επισκευάσουμε, πάλι αισθανόμαστε πανικό. Ο έλεγχος είναι κάτι που δεν μας αρέσει και είναι φυσικό. Έχει σχέση με την αγάπη ο έλεγχος? Βεβαίως. Χωρίς τον έλεγχο η αγάπη είναι νόθα. Η αγάπη πρέπει να ελέγχει. Πρέπει να ελέγχει αν το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται κανένας και αν εγώ ο ίδιος και η σχέση αυτή λειτουργούν ομαλά σύμφωνα με τους κανόνες της αγάπης. Γιατί αλλιώς η σχέση αυτή είναι κύβδηλη και δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα προκαλέσει και πολύ μεγάλη ζημία. Είναι αναγκαίος ο έλεγχος. Λοιπόν, ένας από τους τομείς της αγάπης του Κυρίου, από τις πτυχές όπως είπα, της αγάπης του Κυρίου για τους ανθρώπους στην περίοδο της δράσεώς του, ήταν και το ότι άσκησε έλεγχο στη γενιά του. Και δεν το έκανε επειδή, επαναλαμβάνω, ήθελε να καταδικάσει τη γενιά του. Γιατί έλεγχος σημαίνει για τους περισσότερους καταδίκη, λέει ο ίδιος. Εγώ δεν ήρθα ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Και ο έλεγχος του σε αυτό αποσκοπούσε. Και ήταν εκδήλωση της αγάπης του κι αυτός. Και θα προσπαθήσουμε να το δούμε παρακάτω σε ορισμένα παραδείγματα που θα αναφέρω. Δεν είναι άγνωστα, είναι πολύ γνωστά. Απλά θα επισημάνω ορισμένα σημεία μέσα από αυτό το πρίσμα, με αυτή την προοπτική. Να δούμε πώς ο Κύριος ήλεγξε τους ανθρώπους της εποχής του μέσα από το πρίσμα που λέγεται αγάπη. Και το πρώτο περιστατικό, πολύ γνωστό, είναι η συνάντηση του Κυρίου με ένα νεανίσκο, με ένα νεαρό, ο οποίος ήταν πλούσιος, είχε κτήματα πολλά, μας λένε οι Ευαγγελιστές. Ήρθε αυτό το παιδί, αυτός ο νέος, πλησίασε τον Ιησού, γονιπετήσας λέει έμπροσθεν αυτού, γονάτισε μπροστά του και του απίθυνε το ερώτημα. Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσω ή να ζωή αιώνιον κληρονομήσω. Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Ο νέος αυτός δεν πλησίασε τον Ιησού για να τον πειράξει, για να τον προσβάλλει, για να τον ηρωνευθεί, όπως έκαναν άλλοι, Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, Ηρωδιανοί, όλοι οι εχθροί του. Πλησίασε τον Ιησού με πολύ αγνή διάθεση. Είχε πολύ αγνή πρόθεση, ήθελε να μάθει, είχε αγωνία. Και τον ονομάζει στην αρχή διδάσκαλο αγαθό. Και ο Ιησούς αμέσως μόλις ακούει αυτή την προσφώνηση του λέει, τι με λέγεις αγαθό, ουδείς αγαθός ή μη είσαι ο Θεός. Ακούγεται λίγο σκληρό. Του κάνει την ερώτηση ο νεαρός, νέος άνθρωπος. Τον πλησίασε ένας νέος άνθρωπος και τον πλησίασε με επιθυμία να μάθει, πιστεύοντας ότι ο Ιησούς θα του πει, θα του εξηγήσει. Και ο Ιησούς αμέσως του λέει, τι με λέγεις αγαθό, γιατί με ονομάζεις αγαθό, κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνον ο Θεός. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο. Δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς αρνείται ότι είναι ο Θεός, αλλά όπως τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτό σημαίνει ότι εφόσον ο άνθρωπος που τον πλησίασε με την οτροπία, με τη σκέψη ότι είναι ένας προφήτης, ένας δίκαιος, ένας Άγιος άνθρωπος ο Ιησούς, αλλά όχι και Θεός, ο Ιησούς του μιλά στη γλώσσα που καταλαβαίνει. Γιατί με λες αγαθό? Δεν κάνει συζήτηση εκείνη την ώρα για το αν είναι Θεός ή δεν είναι. Ούτε τον ενδιαφέρει αυτό. Αλλά θέλει να τον κάνει να συνειδητοποιήσει ότι δεν χρειάζεται αυτή η κολακία. Γιατί περί κολακία σε πρόκειτο. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. κολακεύουμε πολλές φορές τους ανθρώπους. Τους κολακεύουμε είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, χωρίς να το καταλάβουμε. Ζητώντας την εύνοιά τους, ζητώντας τη συγκατάβασή τους, ο Ιησούς τον βγάζει από αυτό το κανάλι. Δηλαδή του αφαιρεί αυτό το πρώτο όπλο που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει για να κερδίσει την εύνοια του Ιησού, να γίνει συζητητής του, να τον ακούσει με προσοχή, να ενδιαφερθεί, να του πει ενδεχομένως αυτά που ήθελε να ακούσει. Όλα αυτά με πολύ καλή διάθεση, επαναλαμβάνω. Με πάρα πολύ καλή διάθεση. Αλλά ο Ιησούς είναι σαν να του λέει, δεν χρειάζονται αυτά, να περάσουμε κατευθείαν στο θέμα. Έτσι κάνει. Και στον Νικόδημο, που ήρθε και τον πλησίασε εκείνο το βράδυ, στην αρχή της δράσεως του, όταν άρχισε ο Νικόδημος να του λέει, Ραβή, είδαμε ότι από Θεού ελήλυθας διδάσκαλος. Ο γέροντας τώρα, ο πρεσβύτερος, αποκαλεί τον Ιησού Ραβή, το απονέμει τον τίτλο του Ραβίνου, του διδασκάλου του Ισραήλ, και του λέει ότι ξέρουμε ότι ο Θεός σε έστειλε. Και ο Ιησούς, χωρίς να δώσει καμία σημασία στη φιλοφρόνηση αυτή, του λέει κατευθείαν, αλήθεια σου λέω, δεν μπορεί κανένας να μπει στη Βασιλεία του Θεού αν δεν ξαναγεννηθεί. Δεν του αφήνει κανένα περιθώριο να κινηθεί έτσι κάπως κολακευτικά, όπως κάνουμε εμείς με τους ανθρώπους. Γιατί το κάνει αυτό ο Ιησούς? Όχι μόνο γιατί θέλει να τον αφοπλίσει από αυτό το όπλο, το οποίο έχει αρκετά μείον, αλλά θέλει να του επισημάνει ότι τα θέματα που συζητά και το θέμα που έθεσε αυτός ο νεαρός είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να εξεταστεί αμέσως και δεν πρέπει να χάνουν χρόνο σε τέτοια πράγματα, σε τυπικότητες ή τέτοιες φιλοφρονήσεις. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του είναι η απόλυτη ευθύτητά του. Μιλάει ευθέως, χωρίς καθόλου να προσπαθεί να επικαλύψει αυτά που θέλει να πει ή να τα πει με πλάγιο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί έναν δρόμο που έχει σχέση με την ευθύτητα, βέβαια, δεν ξεφεύγει από την ευθύτητα, αλλά επειδή πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο, προσπαθεί να μετριάσει κάπως την οξύτητα και να τον πλησιάσει, να επικοινωνήσει μαζί του. Αφού λοιπόν του είπε, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ή μη είσαι ο Θεός, και κάπως τον προσγείωσε τον νεαρό αυτό, αλλιώς πήγε να τον πλησιάσει, έπειτα για να του δώσει μία όθηση για να υπάρξει ένα σημείο επαφής, για να μην τον κάνει να αισθάνεται αποτυχημένος, του λέει τας εντολάς είδας. Γνωρίζεις πολύ καλά ποιες είναι οι εντολές του Μωσαϊκού νόμου. Τήρησέ τες και θα ζήσεις. Ου μοιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ξέρει ο Ιησούς ότι αυτός ο νεαρός τα τήρησε αυτά. Και ο νεαρός αυτός αμέσως παίρνει θάρρος. Ναι, τα τήρησα αυτά. Εκ νεότητός μου, από την παιδική μου ηλικία. Να ένα σημείο που μπορεί λίγο να σηκώσει το κεφάλι του και να αρχίσει να αισθάνεται και πάλι ότι μπορεί να συζητήσει με αυτόν τον διδάσκαλο που τόσο θαυμάζει. Και γι' αυτό τον πλησίασε. Βέβαια, το ότι τήρησε τον νόμο, αυτό δεν του έλυσε το πρόβλημα. Ο νεαρός αυτός πλησίασε τον Ιησού γιατί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Παρότι τήρησε τον νόμο και τηρούσε τον νόμο από την παιδική του ηλικία, αισθανόταν ότι κάτι του λείπει. Γι' αυτό ρωτά τον Ιησού, τι έτη υστερώ, κάτι μου λείπει. Τι είναι αυτό που μου λείπει? Και τότε ο Ιησούς, μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εμβλέψας αυτό, ηγάπησεν αυτόν. Αφού του έδωσε ένα πάτημα να σταθεί, να αισθανθεί ότι στέκεται, τήρησε τον νόμο. Τώρα θέλει να προχωρήσει και να του προσφέρει την απάντηση που ζητάει στο ερώτημα, αλλά θα είναι οξία αυτή η απάντηση. Θα είναι σαν τον νηστέρι στη χειρουργική επέμβαση και θα τον πονέσει και θα τον προκαλέσει. Γι' αυτό ενέβλεψε αυτό. Τι θα πει ενέβλεψε, τι θα πει εμβλέπω? Τον κοίταξε κατά πρόσωπο. Τον κοίταξε κατά πρόσωπο και ηγάπησεν αυτόν. Και τον κοίταξε μάλιστα με συμπάθεια. Ο νεαρός το αντελήφθη. Δεν είναι δυνατόν να μην το αντελήφθη. Και τότε ο Ιησούς, αφού προλύανε το έδαφος έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, του λέει αυτό που έψαχνε και ζητούσε να μάθει. Ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε, όσα έχεις πώλησον και δώσ' πτωχής και έξι θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη άραστον σταυρών σου. Η εγχείρηση έγινε. Προσπάθησε να την κάνει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη, αλλά ο νεαρός δεν ανταποκρίθηκε. Θα μου πείτε, απέτυχε ο Κύριος στην προσπάθειά του? Απέτυχε ο Κύριος στην προσπάθειά του. Απέτυχε ο Κύριος στην προσπάθειά του, όχι γιατί δεν είχε τη δύναμη να επιβάλλει αυτό που θα ήθελε. Είχε τη δύναμη. Αλλά δεν ήρθε εδώ για να επιβάλλει τίποτα. Δεν έγινε άνθρωπος για να επιβάλλει τίποτα. Έγινε άνθρωπος για να συνεργαστεί με τον άνθρωπο. Και άλλες φορές ο Ιησούς σε εισαγωγικά απέτυχε. Θυμηθείτε τι είχε γίνει τότε με τους Γαδαρινούς. Απελευθέρωσε δύο δαιμονισμένους. Καθάρισε την περιοχή από δύο ανθρώπους που ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Και αντί οι άνθρωποι να τον ευχαριστήσουν και να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους αυτόν, τους ζήτησαν να φύγει. Και αυτό μια αποτυχία είναι. Αλλά στο έργο του Θεού για τη σωτηρία μας δεν αρκεί μόνο η δύναμη του Θεού. Δεν θέλει ο Θεός, επαναλαμβάνω, να επιβληθεί με τη δύναμή του. Πρέπει και εμείς να συνεργαστούμε σε αυτή την υπόθεση. Και ο νεαρός εδώ δεν θέλησε να συνεργαστεί. Γι' αυτό και απήλθε λυπούμενος. Έκανε ό,τι μπορούσε ο Ιησούς για να τον βοηθήσει. Ένας νέος άνθρωπος. Και καταλάβαινε ο Ιησούς τις δυσκολίες του. Ένας άπειρος από τη ζωή άνθρωπος. Αλλά έπρεπε και αυτός να συνεργαστεί. Είχε και αυτός ευθύνη πάνω σε αυτό το θέμα. Και μας λέει ότι έφυγε στη γνάσας, δηλαδή σκυθρόπιας, έφυγε κατηφής. Δεν ξέρουμε τι έγινε στη συνέχεια. Μπορεί να το ξανασκέφτηκε και να επέστρεψε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Ιησούς δεν επέμεινε. Δεν προσπάθησε να του πει «Σε παρακαλώ να σου εξηγήσω». Δεν προσπάθησε να τον γυρίσει πίσω. Τον άφησε να αποφασίσει μόνος του. Να σκεφτεί μόνος του. Ο άνθρωπος έφυγε. Και σας είπα, δεν ξέρουμε τι συνέβη. Πάντως αυτό το περιστατικό είναι πολύ χαρακτηριστικό για τον τρόπο που ο Κύριος άσκησε έλεγχο σε μια περίπτωση που ένας νέος άνθρωπος ήταν δέσμιος αυτού του πάθους, του πάθους του πλούτου. Μία άλλη περίπτωση ελέγχου που ασκείται από τον Κύριο από αγάπη, γιατί θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο, αλλά χρειάζεται και ο άνθρωπος να συνεργαστεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ένα περιστατικό που αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πολύ γνωστό, της Σαμαρίτιδος. Και εδώ έχουμε έλεγχο και μάλιστα, ενώ στο προηγούμενο περιστατικό έχουμε έλεγχο του Κυρίου, έλεγχο της καρδιάς του ανθρώπου για το πάθος του πλούτου, εδώ έχουμε έλεγχο για σαρκικά πάθη, που είναι ίσως και πιο δύσκολα και χρειάζονται και περισσότερη προσοχή και περισσότερη συνεργασία του ανθρώπου με τον Κύριο για να απελευθερωθεί από αυτά. Θυμάστε τι συνέβη. Ο Κύριος ανέβαινε στη Γαλιλαία, πέρασε από τη Σαμάρια, εκεί σε ένα πηγάδι, στο πηγάδι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ, έξω από τη Σιχέμ, σταμάτησε να ξεκουραστεί, οι μαθητές του πήγαν να αγοράσουν τρόφιμα και μεσημέρι έρχεται μία Σαμαρίτιδα για να πάρει από το πηγάδι νερό. Και ο Ιησούς θέλει να της μιλήσει. Ο Ιησούς πάντοτε, γιατί γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, εκμεταλλευόταν και την παραμικρή αφορμή που του διδόταν για να ευαγγελιστεί τον άνθρωπο. Θυμάστε, και μπροστά στο Πιλάτο προσπάθησε να ευαγγελιστεί τον Ρωμαίο ηγεμόνα, να του μιλήσει για την αλήθεια. Και πάνω στο σταυρό του πάλι ευαγγελιζόταν, ευαγγελίστηκε τους ληστές. Πάντοτε αυτό είχε στο νου του, αυτό ήταν το σχέδιό του και αυτός ο σκοπός του. Βλέπει τώρα να έρχεται μια γυναίκα και θέλει να της μιλήσει, να της μιλήσει για το Ευαγγέλιο του. Το να μιλήσει κάποιος σε μια γυναίκα εκείνη την εποχή ήταν, και μάλιστα ραβίνος, διδάσκαλος με μαθητές, ήταν πλέον γνωστός ο Ιησούς και οι μαθητές του τον αναγνώριζαν ως διδάσκαλο, ήταν κάτι εντελώς ασυνήθιστο, όχι μόνο ασυνήθιστο, αλλά ήταν και κάτι πολύ προκλητικό. Γιατί η γυναίκα την εποχή εκείνη, για μένα τα έθνη, ήταν ρες, πράγμα, στην απόλυτη εξουσία του άνδρα. Χρησίμευε για δουλειές, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, που δεν μπορούσαν να κάνουν τα ζώα ή οι δούλοι. Χρησίμευε για την παιδοποιία. Κατά τα άλλα, δεν είχε δικαιώματα η γυναίκα. Και στον Ισραήλ η γυναίκα περιφρονούνταν. Οι πατέρες είχαν διαμορφώσει μια παράδοση πολύ προσβλητική για τη γυναίκα. Έλεγαν Φερυπίνοι οι Ραβίνοι ότι δεν πρέπει να συζητάς με γυναίκα, να συνομιλείς μαζί της, γιατί θα κληρονομήσεις τη γέννα. Όταν βαδίζεις στον δρόμο, πρόσεξε, η γυναίκα σου πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα πίσω. Να μην βαδίζετε μαζί, δεν πρέπει. Προσεύχονταν οι Ραβίνοι καθημερινά και ευχαριστούσαν τον Θεό και του έλεγαν «Σε ευχαριστούμε Κύριε που δεν μας έκανες γυναίκες». Έλεγαν ότι είναι προτιμότερο να πάρουμε το μοσαϊκό νόμο, την Τωρά, να τη ρίξουμε στη φωτιά, το μοσαϊκό νόμο, ό,τι πιο ιερό είχε ο Ισραήλ. Ό,τι πιο ιερό. Να το ρίξουμε στη φωτιά παρά να το παραδώσουμε σε χέρια γυναίκας. Κι όμως ο Ιησούς συζητάει με μια γυναίκα και θέλει να το κάνει αυτό και το επιδιώκει να το κάνει αυτό. Να συζητήσει με αυτή τη γυναίκα. Μια γυναίκα πολύ απλοϊκή μάλιστα. Πολύ απλοϊκή. Ο Ιησούς της μιλούσε για το ζωντανό νερό που προσφέρει αιώνια ζωή και που αν του το ζητήσει θα της το δώσει. Και αυτή φαντάζεται ότι ο Ιησούς έχει μια φορητή πηγή, μάλλον μαγική, η οποία αναβλύζει νερό, τρεχούμενο νερό και η οποία θα τη βοηθούσε, αν του την έδινε αυτή την πηγή, να μην ερχόταν κάθε τόσο εδώ στο πηγάδι έξω από την πόλη και παίρνει νερό. Άλλα έλεγε ο Ιησούς, άλλα καταλάβαινε αυτή, ούτε μπορούσε να υποψιαστεί τι εννοούσε ο Ιησούς. Δηλαδή, ακόμη και ο πιο υπομονετικός άνθρωπος θα δυσκολευόταν πάρα πολύ μαζί της. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει. Όμως ο Ιησούς επέλεξε να της μιλήσει. Δεν δίστασε καθόλου επειδή ήταν τόσο απλοϊκή και επειδή δεν καταλάβαινε πολλά πράγματα. Επέλεξε, επαναλαμβάνω, να μιλήσει σε μια γυναίκα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή εκείνη. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν την περιφρόνησε. Και δεν την περιφρόνησε καθόλου και για το επίπεδό της, τέλος πάντων, όπως θα λέγαμε σήμερα. Μια γυναίκα που δεν καταλάβαινε πολλά πράγματα, μια απλή γυναίκα του λαού. Και όμως αυτή ο Ιησούς απεκάλυψε την πιο μεγάλη αλήθεια. Ότι ο Θεός δεν προσκυνείται ούτε στα Ιεροσόλυμα, ούτε στο Γαριζίν, όπως νόμιζαν οι Σαμαρίτες. Ότι προσκυνείται εν πνεύματι και αληθεία. Σε αυτήν τη γυναίκα, η οποία εκτός των όσων είπα, ήταν και εξόλης και προόλης. Ήταν μια διεφθαρμένη γυναίκα. Όταν ο Ιησούς είδε ότι η γυναίκα δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι της έλεγε, προκειμένου να την κάνει να συγκλονιστεί και να αρχίσει τέλος πάντων να μπαίνει στο πνεύμα της συζήτησης και των όσων της έλεγε, της λέει «Ήπαγε φώνησόν σου τον άνδρα και έλθε ενθάδε». Πήγαινε φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ. Έτσι πολύ απλά. Πολύ απλά. Ο Ιησούς γνώριζε τι ήταν αυτή η γυναίκα. Γνώριζε την καρδιά της ως Θεός παντογνώστης. Ήξερε πάρα πολύ καλά με ποια είχε να κάνει. Αυτός τη δημιούργησε, την έφερε στην ύπαρξη. Γνώριζε πολύ καλά την ιστορία της. Αλλά προσέχει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Δεν θέλει να τη θίξει καθόλου σε αυτό το θέμα. Της λέει απλά πήγαινε φώναξε τον άνδρα σου. Η γυναίκα μόλις ο Ιησούς της το λέει αυτό αμήνεται. Αμήνεται. Αισθάνεται ότι απειλείται. Προσπαθεί να φράξει αυτή την θύρα που πάει να ανοίξει της προσωπικής της ζωής. Ούκ έχω άνδρα του λέει και σταματάει. Αλλά ο Ιησούς που ξέρει και γνωρίζει της λέει καλώς είπας ότι άνδρα ούκ έχεις. Πέντε γάρα άνδρα έσχες. Και νυν όν έχεις ούκ έστης ο ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας. Προσέξτε, της λέει ότι έχεις άνδρα. Μάλλον δεν έχεις άνδρα. Σωστά είπες ότι δεν έχεις άνδρα. Διότι είχες πέντε άνδρες και τώρα αυτός που έχεις δεν είναι άνδρας σου. Αυτό ήταν σωστό που είπες ότι δεν έχεις άνδρα. Καταλαβαίνετε το πνεύμα με το οποίο της μιλάει. Καταρχήν της λέει καλώς είπας. Προσπαθεί να την κάνει να μην πανικοβληθεί με αυτό που πρόκειται να της πει. Της λέει ότι καλώς είπας, δίκιο έχεις. Έτσι την προδιαθέτει ευνοϊκά. Και μετά προχωράει στην αποκάλυψη. Πέντε γαρ άνδρας έσχες, είχες πέντε άνδρες και αυτός που έχεις δεν είναι άνδρας σου. Δεν της λέει συζούσες με πέντε άνδρες. Και αυτός με τον οποίο συζείς δεν είναι άνδρας σου. Δεν χρησιμοποιεί τίποτα προσβλητικό. Προσπαθεί να το κάνει όσο το δυνατόν πιο ήπιο. Και στο τέλος λέει καλός ήρικας. Σωστά είπες, σωστά είπες. Καλός είπας ότι άνδρα, συγγνώμη, τούτο αληθές ήρικας. Αυτό είναι αλήθεια που είπες. Και ενώ η γυναίκα μέχρι τότε αμήνονταν, ξαφνικά κατάλαβε ότι είχε μπροστά της έναν προφήτη που ήξερε την προσωπική της ζωή, αλλά έτσι όπως της μίλησε, χωρίς να αντιθίξει, χωρίς ούτε έναν χαρακτηρισμό, χωρίς ούτε έναν μορφασμό, μάλλον με έναν τρόπο επιδοκιμασίας για την αλήθεια που είπε, αν αυτό λέγεται αλήθεια, και πόσο αλήθεια είναι, όπως έλεγε ο δάσκαλος, καλύπτει τόσα αυτή η αλήθεια όσο και ένα ψέμα. Λοιπόν, όμως επειδή θέλει να την πλησιάσει, δεν θέλει να την κάνει να φύγει, της μιλάει έτσι και αυτή το εισπράττει και λέει θεωρώ ότι προφήτης εσύ, βλέπω ότι είσαι προφήτης, ξέρεις την προσωπική μου ζωή και σε αυτό το θεωρώ ότι προφήτης εσύ εμπεριέχεται και το ναι είμαι τέτοια. Είμαι τέτοια. Και αυτό το ναι είμαι τέτοια δεν λέγεται με έπαρση, αλλά λέγεται με συνείδηση. Αρχίζει η γυναίκα και καταλαβαίνει. Να πως την άγγιξε ο Ιησούς χωρίς, επαναλαμβάνω, να την προκαλέσει. Χωρίς να της δημιουργήσει πρόβλημα, να την αποθήσει, να βρεθεί απέναντί της και με αυτόν τον τρόπο η γυναίκα να αντιδράσει και να μην υπάρχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που επεδίωκε ο Ιησούς, αυτή η γυναίκα. Ένα άλλο παράδειγμα ελέγχου που κάνει ο Ιησούς από αγάπη είναι ο έλεγχος της σκληροκαρδίας και της υποκρισίας των Φαρισαίων. Θυμάστε εκείνα τα φοβερά ουέ που ακούμε κάθε Μεγάλη Δευτέρα βράδυ από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σκληρά ουέ. Είπε σκληρά πράγματα ο Κύριος για τους Φαρισαίους. Τους είπε ότι λέγουν σιγάρ και ουπιούσι, λένε αλλά δεν πράττουν. Είπε ότι κατεστίουν, κατατρώγουν τις οικίες των χειρών και αυτό το κάνουν μάλιστα και με την επικάλυψη της μακράς προσευχής. Εμφανίζονται και ως ευσεβείς ενώ είναι γδάρτες χειρών. Τους είπε οδηγούς τυφλών, ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, λέγοντες ως ανομώσει εν το ναού δεν εστί, ως δανομώσει εν το χρυσό του ναού οφείλει, μωρή και τυφλή. Τους είπε οδηγούς τυφλούς που διυλίζουν τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμιλο. Τους είπε πράγματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ύβρις. Και γιατί το κάνει αυτό ο Κύριος? Τόσο εμπαθής είναι. Αν αυτά τα λέγαμε εμείς, θα θεωρούνταν εκδήλωση εμπάθειας. Στο στόμα όμως του Κυρίου δεν είναι εκδήλωση εμπάθειας. Είπα ότι είναι έλεγχος που γίνεται από αγάπη. Τι κάνει ο Κύριος? Έχει μπροστά του τους Φαρισαίους, οι οποίοι είναι πέτρες, είναι βράχοι. Στη Σαμαρίτιδα μίλησε με πολύ απλό τρόπο, πολύ ήπιο. Στο νεαρό μίλησε με τρόπο έτσι ώστε να τον κάνει να μην απογοητευθεί και αποθαρρυνθεί, αλλά να τον βοηθήσει να οδηγηθεί στην αλήθεια. Στους Φαρισαίους μιλά σκληρά, γιατί εκείνοι δεν είχαν φτάσει στο σημείο αυτό της πόρωσης. Οι Φαρισαίοι είχαν πορωθεί, ήταν πέτρες. Την πέτρα πώς να την επεξεργαστείς? Πώς να σπάσεις την πέτρα? Χρειάζεται βαριοπούλα για να τη σπάσεις. Βαριά. Αυτό κάνει ο Κύριος εδώ. Χρησιμοποιεί αυτόν τον σκληρό λόγο για να τους κάνει τέλος πάντων να αισθανθούν κάτι. Μα θα μου πείτε, η οργή δεν είναι αμαρτία τελικά? Δεν είναι αμαρτία να οργιζόμαστε? Γιατί εδώ ο Κύριος οργίζεται. Θυμηθείτε και το άλλο περιστατικό που έθιξε κυρίως την τάξη των ιερέων και των αρχιερέων που υπηρετούσαν στο ναό, δύο φορές, μία στην αρχή της δράσεώς του και μία στο τέλος, που μπήκε μέσα στο ναό και τα πέταξε όλα έξω. Εμπόρους, ζώα που πουλούσαν, πουλιά που πουλούσαν εκεί, περιστέρια, τα πάντα έξω. Και άρχισε να φωνάζει, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής και εσείς τον κάνατε σπήλαιο ληστών και οίκο εμπορίου. Αυτό δεν είναι οργή? Θα έλεγα ότι υπάρχει και η Αγία Οργή. Υπάρχει η οργή που κινείται και εξαρτάται από εμπάθεια, από πάθη. Υπάρχει όμως και η οργή εκείνη που κινείται από τη διάθεση την ειλικρινή και τη γνήσια της ευσέβειας. Να υπερασπιστούμε την ευσέβεια. Αυτή η οργή όχι μόνον δεν απορρίπτεται από το Θεό και δεν καταδικάζεται, αλλά και ζητείται και είναι έτοιμα και είναι αμαρτία να μην οργίζεται κανένας ενάντια στην ασέβεια. Και ο Ιησούς αυτό κάνει. Και ο Ιωάννης ο πρόδρομος οργίστηκε. Θυμηθείτε πως μίλησε στους Φαρισαίους, πάλι στους Φαρισαίους που τον πλησίαζαν. Γεννήματα εχιδνών, οχές δηλαδή. Ποιος σας έδειξε το δρόμο της σωτηρίας? Πώς νομίζετε ότι θα σωθείτε, λέγοντας ότι είμαστε παιδιά του Αβραάμ? Ο Θεός μπορεί από τις πέτρες να αναδείξει παιδιά του Αβραάμ. Και ο Παύλος οργίστηκε και ο Πέτρος οργίστηκε όταν χρειάστηκε να υπερασπιστούν την ευσέβεια και την πίστη. Συνεπώς, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να ερευνούμε κάθε φορά είναι τα κίνητρα. Οι πράξεις του ανθρώπου και οι εκδηλώσεις του ανθρώπου εξαρτώνται από συγκεκριμένα κίνητρα. Και ο Θεός βλέπει στην καρδιά. Και αυτό που εξετάζεται πρώτα είναι τα κίνητρα. Είναι δε ενδιαφέρον ότι ο Κύριος μίλησε έτσι σκληρά και ήλεγξε τους Φαρισαίους, όχι τους Σαδουκαίους τόσο. Με τους Σαδουκαίους δεν είχε πολλές συγκρούσεις. Γιατί δεν είχε με τους Σαδουκαίους πολλές συγκρούσεις? Γιατί ήξερε ο Κύριος ότι δεν θα ωφελούνταν τίποτα. Οι Σαδουκαίοι ήταν businessman. Χρησιμοποιούσαν τον ναό σαν μαγαζί τους. Οι θυσίες, όλα αυτά ελέγχονταν από αυτούς, αφού αυτοί αναδείκνυαν και τους αρχιερείς. Δεν πίστευαν στην ύπαρξη ψυχής, δεν πίστευαν στην ύπαρξη αγγέλων, ούτε στην Ανάσταση των νεκρών πίστευαν. Οι επικούροι του Ισραήλ. Θα φάμε και θα γλεντήσουμε, εδώ είναι η ζωή, εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Τι να πει σε αυτούς? Τι να πει? Στους Φαρισαίους όμως, στους Φαρισαίους μίλησε έτσι σκληρά, αλλά οι Φαρισαίοι, παρότι ήταν πορωμένοι και υποκριτές και σκληρόκαρδοι, είχαν κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει, να μεταβληθεί. Τέλος πάντων, κάτι με το οποίο θα μπορούσε ο Κύριος να έχει επαφή για να τους βοηθήσει στην κατάστασή τους. Είχαν την πίστη, έστω και στη μορφή αυτή. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όπως την εκδήλωναν και όπως τη ζούσαν. Σαδουκαίοι όμως όχι. Ο Κύριος μιλά, έτσι επαναλαμβάνω, για να τους βοηθήσει, επειδή τους αγαπάει. Επειδή τους αγαπάει, όχι γιατί θέλει να τους καταδικάσει και να τους κατακρίνει. Ένα ακόμη παράδειγμα ενός ελέγχου, αλλά αυτή τη φορά ο έλεγχος αυτός είναι έπαινος συγχρόνως, ή μάλλον στην ουσία του είναι έπαινος, έχει μόνο το επικάλυμα του ελέγχου και μάλιστα είναι έπαινος με χιούμορ. Το περιστατικό της φιλοξενίας του από τις αδελφές Μάρθα και Μαρία στη Βιθανία. Το θυμάστε το περιστατικό. Ο Κύριος όταν πήγαινε στα Ιεροσόλυμα έμενε στη Βιθανία μαζί με τους μαθητές του, ένα χωριουδάκι λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων. Εκεί υπήρχε η οικογένεια της Μάρθας, της Μαρίας και του Λαζάρου, η οποία τον φιλοξενούσε, γίνονταν θυσία οι άνθρωποι να είναι η διαμονή του εκεί όσο το δυνατόν πιο άνετη, και άκουγαν και το κήρυγμά του και τη διδασκαλία του και χαίρονταν και ωφελούνταν. Μια φορά λοιπόν φιλοξενήθηκε μαζί με τους μαθητές του εκεί και η Μαρία που ήταν η μικρότερη αδελφή κάθισε στα πόδια του και άκουγε τη διδασκαλία του. Η Μάρθα που ήταν η μεγαλύτερη ήταν στην κουζίνα και πάλευε εκεί με τα φαγητά και προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε καλύτερο. Γινόταν θυσία. Οπότε σε κάποια στιγμή, όταν κατάλαβε ότι δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να τα βγάλει πέρα μόνη της, λέει στον Κύριο, «Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτή να μη συναντιλάβετε. Κύριε, δεν βλέπεις, μ' άφησε μόνη μου. Μ' άφησε μόνη μου να διακονώ. Αυτή κάθεται εκεί και ακούει και εγώ μέσα καίγομαι. Πες της να με βοηθήσει». Ο τρόπος που μιλάει η Μάρθα στον Κύριο δείχνει και την οικειότητα που του έχει. Πιθανότατα ήταν και μεγαλύτερη στην ηλικία από τον Κύριο. Δεν δείχνει αυτάδεια. Οικειότητα δείχνει. Αγάπη δείχνει. Ο Κύριος τι της λέει? Πώς απαντά? «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρύε. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξα του, ή της ουκ αφαιρεθήσεται απ' αυτή». «Μάρθα», της λέει, «ασχολείσαι με πάρα πολλά φαγητά. Γιατί ασχολείσαι με τόσο? Με ξέρεις να τρώω τόσο? Με ξέρεις να είμαι φαγάς? Με ξέρεις να μου αρέσουν τα τραπέζια και τα πολλά εδέσματα. Όχι, ενός δε στη χρειά. Δηλαδή ένα φαγητό χρειάζεται. Δεν χρειάζονται άλλα. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο. Και γυρνάει στη Μαρία και της λέει, η Μαρία διάλεξε την καλή μερίδα. Τώρα εδώ πολλοί ερμηνευτές και μελετητές έχουν γράψει άπειρα πράγματα για να κατακρίνουν την καημένη τη Μάρθα, η οποία ασχολούνταν με πολλά και δεν ασχολούνταν με το ένα που χρειαζόταν. Και ποιο ήταν το ένα που χρειαζόταν? Η πνευματική καλλιέργεια. Εσύ Μάρθα δεν καλλιεργείσαι πνευματικά, μόνο με την κουζίνα σου ασχολείσαι. Εδώ η Μαρία βλέπεις, η Μαρία κάθεται και μ' ακούει. Την αγαθήν μερίδα εξελέξα. Ή τη σου καφερεθήσετε από αυτή. Όμως δεν εννοεί κάτι τέτοιο ο Κύριος. Ο Κύριος κάνει ένα λογοπαίγνιο εδώ. Κάνει ένα λογοπαίγνιο που δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Με τον όρο φαγητό, τροφή, μερίδα. Και λέει στη Μάρθα, Μάρθα, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με πολλά φαγητά που ετοιμάζεις. Φτάνουν τόσο. Ξέρω πόσο μ' αγαπάς, Μάρθα. Μην ασχολείσαι άλλο. Δηλαδή την επενεί τη Μάρθα. Δεν την ελέγχει. Γιατί ασχολείται με πολλά. Βλέπει πόσο τον αγαπάει. Βλέπει ότι θυσιάζεται για αυτόν για να τον ευχαριστήσει. Έπαινος είναι αυτό. Δεν είναι έλεγχος να την κατακρίνει. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο. Εδώ το μερίδα έχει την έννοια του πνευματικού φαγητού. Η Μαρία διάλεξε την καλή μερίδα. Και φυσικά τα λογοπαίγνια και μάλιστα σε μια τέτοια φιλική συζήτηση είχαν και την διάσταση του χιούμορ. Αστειεύεται ο Κύριος. Βεβαίως αστειεύεται. Και γελούσε ο Κύριος. Δεν γελούσε βέβαια όπως γελούμε εμείς πολλές φορές που ξεπερνάμε κάποια όρια και γινόμαστε και αποκρουστικοί. Και τα αστεία του Κυρίου και το χαμόγελο του Κυρίου όλα είχαν περιεχόμενο διδακτικό. Εδώ θέλει να εξάρει ο Κύριος με αυτό το αστείο, με αυτό το ευλογημένο αστείο, το πολύ χαριτωμένο. Ο Παύλος λέει ότι ο λόγος ημών εν χάριτι άλατι ηρτημένος, και ο Κύριος έδωσε το παράδειγμα και ευχάριστη γίναστε. Και ο Κύριος ήταν ευχάριστος στη συζητήση του με τους ανθρώπους όταν ήθελε, όπως και οι Απόστολοι ήταν ευχάριστοι. Και άλλα λογοπαίγνια έχουμε, τέτοια που δείχνουν ότι είχαν την αίσθηση του χιούμορ. Στο Μεσαίωνα άρχισε μια συζήτηση η οποία δεν τέλειωσε ποτέ, αν ο Κύριος γέλασε, αν ο Κύριος αστειεύθηκε ποτέ. Λοιπόν, και πάρα πολλοί έτσι συντηρητικοί ερμηνευτές και ερευνητές, όχι, δεν γέλασε ποτέ, στην Αγία Γραφή αναφέρεται μόνο ότι δάκρυσε και ότι έκλαψε. Όντως αναφέρεται ότι δάκρυσε και έκλαψε. Αλλά εδώ φαίνεται καθαρά ότι γέλασε, σίγουρα γέλασε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι και υπερβολή να δεχθούμε ότι έγινε άνθρωπος, πήρε την ανθρώπινη φύση και ότι δεν γέλασε ποτέ. Αυτό το λέω και επιμένω σε αυτό, γιατί πολλές φορές κλείνουμε την πνευματικότητά μας μέσα σε έναν κορσέ, ο οποίος δεν έχει βιβλική βάση, δεν έχει αγιογραφική θεμελίωση, και προσπαθούμε και καταπιέζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους με έναν τρόπο που στο τέλος κάνει το Ευαγγέλιο αποκρουστικό στα μάτια τους. Ο Κύριος επενεί τη Μάρθα για αυτό που έκανε. Ο λόγος του είναι επενετικός. Και τη Μαρία την επενεί. Αν και να σας πω την αλήθεια, έχω και την υποψία ότι στη Μαρία απίφθινε και ένα μικρό έλεγχο, έτσι λίγο, έτσι, που πρέπει να την τζίμπησε τη Μαρία. Ήταν σαν να της έλεγε, η Μαρία διάλεξε την καλή μερίδα. Μαρία, βλέπεις, η Μάρθα δουλεύει μέσα, εσύ κάθεσαι. Ναι, διάλεξες την καλύτερη μερίδα, αλλά δεν κουράστηκες και καθόλου για αυτή. Δηλαδή, το λογοπαίγνιο παίζει σε διάφορα ταμπλό. Και ο Κύριος μιλάει με έναν τρόπο που Έχει πολλά μηνύματα ο λόγος του και γίνεται αποδεκτός με διαφόρους τρόπους. Και ένα τελευταίο παράδειγμα και με αυτό θα κλείσω. Ελέγχου που γίνεται από αγάπη όμως είναι ο έλεγχος του Ιούδα. Ο Κύριος ήλεγξε τον Ιούδα για αυτό που επρόκειτο να κάνει και τον ήλεγξε από αγάπη. Πότε τον ήλεγξε? Όταν πλέον ο Ιούδας είχε αποφασίσει την προδοσία του διαβόλου ήδη βεβλικότωση στην καρδία Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου είναι αυτόν παραδό, εκείνη τη νύχτα του μυστικού δείπνου ο Κύριος έκανε την τελευταία του προσπάθεια. Προσπάθησε να τον αποτρέψει αυτό, από αυτό που επρόκειτο να κάνει. Είναι συγκλονιστικό να διαβάζει κανένας αυτό το κείμενο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και να έχει στο νου του ότι σε αυτόν τον κύκλο των 12 που είναι και ο Κύριος υπάρχουν δύο που ξέρουν πολύ καλά τι πρόκειται να γίνει στη συνέχεια, μιλάνε με έναν τρόπο που κανείς άλλος δεν τους καταλαβαίνει και ο ένας από αυτούς που είναι ο Κύριος προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον, αλλά ο άλλος ούκι βουλήθη συνίαν. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι όταν ο Κύριος κατάλαβε ότι ήρθε η ώρα να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος αγάπησεν αυτούς. Τους αγάπησε τέλεια. Όχι ότι τότε τους αγάπησε, αλλά τότε εκδήλωσε αυτή την τέλεια αγάπη. Και ενώ γινόταν το δείπνο και ήταν και ο Ιούδας εκεί, ήρξα τον ύπτην τους πόδας των μαθητών και εκμάσιν το λεντίο ο ίνδιε ζωσμένος. Πήρε μια ποδιά, τη ζώστηκε, πήρε μια λεκάνη με νερό και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Γιατί το έκανε αυτό? Για να δώσει υπόδειγμα στους μαθητές του, όπως έκανε αυτός, να κάνουν και αυτοί, ο ένας να πλένει τα πόδια του άλλου. Αλλά απευθυνόταν, όπως τονίζουν οι πατέρες, ιδιαίτερα στον Ιούδα. Έπλυνε και τα δικά του πόδια. Έφτασε και στα δικά του πόδια και τα έπλυνε, όπως έπλυνε και τον υπολείπου. Ήταν σαν να έλεγε στον Ιούδα, Ιούδα, δεν βλέπεις, δεν βλέπεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Έστω και αυτή την ώρα δεν μπορείς να καταλάβεις. Και εν τη ώρα ταύτη, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και στη συνέχεια, όταν ο Πέτρος διαμαρτύρεται και του λέει, Κύριε, εσύ θα μου νύψεις τα πόδια, εσύ θα μου τα πλύνεις, τότε εκείνος του λέει ότι εάν δεν σε πλύνω, ούκα έχεις μέρος μετέ μου, δεν έχεις μέρος μαζί μου, δεν έχεις θέση κοντά μου. Και τότε ο Πέτρος του λέει, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια και το κεφάλι και όλο να με πλύνεις. Και απαντάει ο Κύριος, ο λελουμένος σου χρειανέχει ή τους πόδας νύψαστε, αλέστη καθαρός όλος και ημείς καθαρίεστε αλουχή πάντες. Εδώ απευθύνεται στον Ιούδα. Δεν είστε όλοι καθαροί. Το τονίζει ο Ευαγγελιστής. Ήξερε ποιος ήταν αυτός που θα τον παραδώσει και γι' αυτό είπε, δεν είστε όλοι καθαροί. Και πάλι προσπαθεί να τον κάνει να συνέλθει. Και πάλι του δίνει ευκαιρία να μην κάνει αυτό που σκέφτεται. Και στη συνέχεια, αφού αποθέτει την πετσέτα και το λέντιο, το τηλεκάνι με το νερό και κάθεται και τους εξηγεί τι ήταν αυτό που έκανε και τους λέει ότι θα είστε μακάρι αν εφαρμόζετε το παράδειγμά μου, λέει, ου περί πάντων ημών λέγω, δεν μιλάω για όλους σας, είδα ους εξελεξάμην, αλίνα η γραφή πληρωθεί, ο τρόγων μετεμού των άρτων επήρε επεμέ την πτέρνα αυτού. Αυτός ο οποίος τρώει μαζί μου ψωμί, αυτός θα με κλωτσίσει. Πάλι απευθύνεται στον Ιούδα. Μέχρι που στο τέλος λέει, είσαι ξημών παραδόση. Ένας από εσάς θα με παραδώσει. Αλλά ο Ιούδας είναι ανέστητος. Δεν καταλαβαίνει. είναι τόσο πολύ παραδομένος στο πάθος του και τόσο πολύ έχει κυριαρχήσει ο Σατανάς που έχει εισβάλει μέσα του, που δεν καταλαβαίνει. Ο Ιησούς όμως κάνει ό,τι μπορεί, έστω και την τελευταία στιγμή. Και όχι μόνον αυτό, αλλά φεύγει ο Ιούδας. Του δίνει το ψωμί και του λέει «Όποιης πίσον τέχειον», του δίνει την μπουκιά του ψωμιού. Είχε πέσει ο Ιωάννης στο στήθος του και τον είχε ρωτήσει «Ποιος είναι Κύριε?» Και του είχε πει «Είναι αυτός τον οποίο θα βουτήξω το ψωμί και θα του το δώσω». Και το δίνει στον Ιούδα. Και μετά, αφού έλαβε ο Ιούδας το ψωμί, του λέει ο Κύριος «Όποιης πίσον τάχειον», βγαίνει έξω. Οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ο Ιησούς δεν τους εξηγεί, δεν τους εξηγεί. Και αυτή η κίνησή του είναι ουσιαστικά ακόμη μια προσπάθεια να δώσει μια ευκαιρία, έστω και τώρα. Και όταν θα έρθει αργότερα στον κήπο της Γεθσημανή και θα φέρει μαζί του τους δούλους των αρχιερέων και όλους εκείνους οι οποίοι θα τον συλλάβαναν, και τον πλησιάζει και τον ασπάζεται, αυτό ήταν το σύνθημα, το σύσιμον, το συνθηματικό, και εκείνη τη στιγμή προσπαθεί να τον κάνει να ξυπνήσει. «Ετέρε, εφοπάρι, γιατί ήρθες, με ποιο σκοπό?» «Και φιλήματι παραδίδω στον Υιόν του ανθρώπου». Φανταστείτε, και όλα αυτά να τα δούμε και από ένα άλλο πρίσμα. Τον διάλεξε τον Ιούδα να είναι μαθητής του. Τον ενέταξε στην ομάδα των 12. Μερικοί απορούν και λένε «Μα πώς είναι δυνατόν? Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί όλα αυτά? Δεν ήξερε? Γιατί του συμπεριφέρθηκε έτσι?» Ήξερε. Πώς δεν ήξερε? Ήξερε πολύ καλά τι επρόκειτο να συμβεί. Αλλά τότε γιατί δεν τον αποδοκίμασε? Γιατί τον δέχθηκε? Θα το καταλάβουμε αυτό αν φέρουμε στο νου μας ένα παράδειγμα. Μια μάνα έχει ένα παιδί που είναι άρρωστο. Οι γιατροί της λένε θα πεθάνει σε 3 μήνες. Η μάνα δεν παρετείται από τη φροντίδα του παιδιού. Δεν παρετείται ούτε την τελευταία στιγμή. Ενώ ξέρει ότι θα πεθάνει το παιδί, όμως δεν παρετείται. Η αγάπη νικάει αυτή τη συνείδηση που έχουν δημιουργήσει μέσα της οι γιατροί. Θέλει να είναι κοντά στο παιδί της και να το ενισχύει και να το συμπαραστέκεται, έστω και αν ξέρει ότι θα πεθάνει. Και ο Ιησούς αυτό κάνει. Θέλει να βοηθήσει τον Ιούδα. Μα είναι παράλογο. Μα πολλές φορές η αγάπη δεν έχει τη λογική που καλλιεργεί ο νους μας, η διάνοιά μας. Η αγάπη ξεπερνάει τη λογική. Η αγάπη βλέπει πέρα από τη λογική. Και ο Ιησούς αυτό κάνει. Βλέπει στον Ιούδα έναν άνθρωπο, ένα δημιούργημά του, ο οποίος πρόκειται να εγκληματίσει. Ξέρει ότι θα γίνει αυτό, αλλά προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αλλάξει. Γιατί αυτό που τον οθεί να το κάνει αυτό είναι η αγάπη του. Ο Ιούδας όμως δεν θα συνετιστεί. Το κάνει και για έναν άλλο λόγο, για να είναι ο Ιούδας αναπολόγητος. Για να μην μπορεί ο Ιούδας να ισχυριστεί εκείνη την ημέρα της κρίσεως, όταν όλα θα κριθούν και όλοι θα κριθούμε, όλοι οι πάντες, ότι δεν ήξερε. Δεν τον αγάπησε ποτέ ο Ιησούς, μα τον αγάπησε τόσο ώστε να προσπαθεί έστω και την τελευταία στιγμή να τον βοηθήσει. Αλλά δεν θέλησε αυτός, δεν θέλησε να συνεργαστεί. Τώρα, όλα αυτά τα παραδείγματα προσπάθησα όσο μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω, να τα αναλύσω με τέτοιο τρόπο για να καταλάβετε, για να καταλάβουμε, να καταλάβω κι εγώ πώς συνδεόταν με τους ανθρώπους ο Ιησούς στην περίοδο της δράσεως του. Τι ήθελε? Με ποιον τρόπο διαχειριζόταν αυτές τις σχέσεις με τους συνανθρώπους του? Το μήνυμα και το τελικό δίδαγμα από όλη αυτή την ανάλυση δεν μπορεί να είναι άλλο παρά το εξής. Οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους δεν είναι μονότροπες. Και όταν αγαπάμε, δεν αγαπάμε μονότροπα. Η αγάπη, για να είναι αληθινή, για να μπορεί να βοηθήσει, πρέπει να συνδυάζεται με τη διάκριση. Ο Ιησούς το εφάρμοζε αυτό πάντοτε. Και είναι εντυπωσιακό ότι, διαβάζοντας τους πατέρες, θα διαπιστώσει κανένας ότι αν ρωτήσει το Μέγα Βασίλειο ή τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ποια είναι η βασίλισσα των αρετών, θα απαντήσουν εκείνοι η αγάπη, θέλει και ερώτημα. Αν ρωτήσει τους φιλοκαλικούς πατέρες, τους νηπτικούς πατέρες, ποια είναι η βασίλισσα των αρετών, θα του πούνε ότι είναι η διάκριση. Καλά, τέτοια διαφορά? Όχι, δεν υπάρχει διαφορά. Είναι συμπληρωματικά αυτά τα δύο. Η αγάπη χωρίς διάκριση είναι επικίνδυνη. Πολύ επικίνδυνη. Φαντάζεστε να αντιμετώπιζε τη Σαμαρίτιδα ή τον πλούσιο νεανίσκο όπως αντιμετώπισε τους Φαρισαίους? Θα ήταν τραγικό. Χρειάζεται διάκριση. Να μπορούμε να διακρίνουμε, να ξέρουμε πού απευθυνόμαστε και με ποιον τρόπο. Αλλά και η διάκριση, όταν δεν συνδέεται με την αγάπη, δεν ωφελεί σε τίποτα. Ωφελεί ίσως στο να έχουμε ειρηνικές σχέσεις μεταξύ μας, αλλά δεν δίνει νόημα στη ζωή μας. Αυτά τα δύο συνδυάζονται και πρέπει να συνδυάζονται εάν πραγματικά θέλουμε να λέμε ότι αγαπούμε. Και φυσικά έχει σχέση και με τα παιδιά μας. Πώς αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας? Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με διάκριση. Πώς αντιμετώπισε την κάθε περίπτωση? Πώς απευθύνθηκε στην κάθε περίπτωση? Ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι ένας πολύ ευαίσθητος δέκτης αγάπης. Αμήν.